Vi kan slå opp i apostelgjerningene 16. Vi har jo begynt å se litt på vår side, for å si sånn, frelsen sett ifra vår side. Og jeg snakket litt forrige gang vi hadde det om omvendelse, om hvordan Jesus sa at i mitt navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og det er noe som er veldig viktig, men som ikke kan stå alene. Omvendelse, det er nødvendig, og det er noe som er en mangel i dag for mange. De ønsker å bli frelst uten nødvendigvis å vende seg bort fra noe. Man ønsker å ha det i tillegg til alt annet man holder på med, så vil man også være frelst. Og du vet, det er mange ting man kan gjøre i tillegg til alt annet man holder på med. Du kan si at du holder på med mye, men nå er du blitt interessert i fotball, så i tillegg til alt annet så begynner du å spille litt fotball. Og det går nok an. Og du kan si at ja, jeg er blitt interessert i snekkere, eller løse kryssord, eller det er mange ting som man kan si at jeg er blitt interessert i det, og jeg holder på med det i tillegg til alt annet jeg holder på med. Eller man kan kanskje skifte ut en hobby med en annen. Men det å komme til Gud, det er veldig annerledes. Han sier i Jesaja at mine tanker er høyere enn deres tanker, og mine veier er høyere enn deres veier. Og da snakker han på en måte om noe som er der oppe. For vi kan ikke, jeg tror kanskje vi skal begynne med det i Jesaja 55, hvor dette verset står, for det forteller oss noe om Jesaja 55 og vers 6, hvor han sier der: søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha fremgang med alt som jeg sender det til. Og her sier han altså at Herren, han skal forbarme seg over ham, sier han vers 7. Vår Gud, han vil gjerne forlate alt, men det krever at vi forlater vår vei og våre tanker. I vers 7 sier han den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker. Og så sier han i vers 8, mine tanker er ikke deres tanker. Mine veier er ikke deres veier. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Dere har kanskje hørt meg nevne det før, men jeg synes det var et så fantastisk godt bilde på akkurat det skriftstedet her, for jeg var i Oslo en gang, og så skulle jeg til en bestemt adresse, og så fant jeg den på kart. Så på kartet, og der ser du veiene, de går sånn, og de andre går den veien, ikke sant, og de krysser hverandre. Og jeg fant ut at, ja, den adressen, den er akkurat ved det krysset. Så nå går jeg ned der, og så går jeg den veien, bort jeg kommer til den veien jeg skal til. Og jeg hadde navnet på veien før, og veien etter, og den jeg skulle til, de lå etter hverandre. Så jeg gikk nedover veien, og så kom jeg først til den første veien, og så visste jeg at, ja, den neste er den jeg skal til. Og så gikk jeg et kvartal til, og når jeg kom til neste vei, så var det ikke den. Det var veien etter. Tenkte i all verden, tenkte jeg, hvordan klarte jeg å overse en vei? Når du går langs på fortauet, så merker du om du kommer til en vei. Men jeg hadde jo tydeligvis gjort det, så det var bare å snu seg rundt og gå tilbake til jeg kom til den første veien. Og når jeg kom til den, så var det veien på andre siden. Og jeg sto der og klødde meg i hodet og lurte på, hvordan i all verden kan det her skje? Hvor er veien? Og så gikk det plutselig opp for meg. Og så snudde jeg meg så oppover. Og der var veien. Den gikk i bro over veien jeg var på. Så jeg hadde sett de tre veiene, men det jeg ikke hadde fått med meg var at den veien der, den var høyere enn min vei. Jeg gikk fram og tilbake på min vei, men uansett hvor mye jeg gikk fram og tilbake på min vei, så kom jeg aldri til den adressen jeg skulle, for den gikk over veien. Og slik sier Gud her at mine veier er høyere enn deres veier. Han sier på en måte den går i bro høyt over deres veier, så vi kan gå fram og tilbake på vår vei, og vi kommer aldri til å finne Guds vei. Men hvordan skal vi få tak i Guds vei? Jo, han sier her, like som regnet og snøen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit. Har du sett på regnet noen gang? Det kommer nedover. Du har aldri sett regnet falle oppover. Det går nedover. Det kommer fra himmelen og ned til oss. Og slik sier han, slik er mitt ord. Det kommer fra himmelen og ned til oss.
Amen.
Det kommer fra der hvor Guds tanker og Guds veier er, og ned til oss. Så det eneste håpet vi har er å vende oss bort ifra våre veier. Og begynne å se etter hvor sier Guds ord at veien er. Og da finner vi ut at den er på et helt annet plan. Skal vi komme til Gud, nytter det ikke å gå på vår vei. Da må vi vende oss bort fra vår vei og over til Guds vei. Og det er det som er med omvendelsen. Skal vi bli frelst, så må vi vende oss helt bort ifra alt hva vi holder på med. Det nyttet ikke for meg. Jeg gikk først i en retning, og så snudde jeg meg rundt, og så gikk jeg i motsatt retning. Men egentlig hjalp det ikke, for Guds vei var på et annet plan. Vi må vende oss bort, ikke bare fra akkurat det jeg holder på med, men fra troen på at det jeg holder på med kan føre meg fram. Og gripe tak i frelsen som Gud vil gi oss. Derfor når Jesus begynte å forkynne i Markus 1 og vers 15, at han forkynte Guds evangelium, og han sa, tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Han sa, omvend dere, og så sa han, tro på evangeliet. Og som jeg sa, da jeg gikk i Oslo, jeg så plutselig at den veien var høyere. Og hvordan skulle jeg komme opp på den? Vel, der var det for så vidt bare å gå noen kvartaler rundt. Men skal jeg komme på Guds vei, så er det ikke å gå noen kvartaler rundt. Da må jeg ha tak i noe som kommer ned ifra himmelen. Da må jeg ha tak i, som han sier, som regnet er. Det kommer fra himmelen og ned på jorden. Slik er Herrens ord. Det kommer fra der Gud er. Der Guds planer og Guds veier er. Så kommer det ned til oss. Og derfor sier Jesus, omvend dere fra alt dere kan tenke så holde på med. Og tro på evangeliet, det som kommer direkte ifra Gud, det som kommer ovenfra. Og i Apostelgjerningene, kapittel 20, og vers 21, så sier Paulus der, «Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.» Vi må omvende oss. Men omvendelsen i seg selv frelser oss ikke. Det er troen på Jesus Kristus som kan frelse oss. Et menneske kan omvende seg og kan sånn sett si at ja, jeg gir opp troen på det jeg selv får til. Jeg gir opp troen på at jeg klarer det. Jeg gir opp tanken på at jeg er fullkommen. Jeg gir opp alt håp om at jeg skal få det til. Men det er jo for så vidt ingen frelse i det. Det er desperasjon i det. Det er depresjon i det. Det er ødeleggelse og alt som trykker deg ned. Men omvendelsen fra Gud er ikke bare dette at det jeg holder på med er håpløst. Det er det at jeg kan gripe tak i Jesus Kristus. Og der er frelsen. Så det er nødvendig å omvende seg. Men målet er på en måte ikke omvendelsen. Målet er at når jeg har omvendt meg, da kan jeg gripe tak i Jesus. Da kan jeg få tak i ham. Og det er det som er det viktige her. Du kan si at hvis du har falt ut for et stup, men du klarte å gripe tak i en gren som vokste der, og nå henger du der ut for stupet, så kan du si at ja, skal du bli frelst, så må du gi opp det du holder tak i. Ja, men det hjelper deg ikke noe, da faller du ned. Men hvis du ser at noen strekker handa ned til deg, så kan du bli frelst. Det er bare at da må du tørre slippe med den ene handa og løfte den opp slik at de kan ta tak i deg. Men hvis jeg sier at nei, jeg holder tak i her jeg er, ja, så kommer du aldri noe sted. Du må være villig til å bli dratt opp. Du må være villig til å si farvel til noe. for å bli berget, for å bli reddet. Det mange, de kan kanskje stå ute I en livbåt og tenke som så at ja, det den som holder meg ut av vannet. Men hvis det kommer et redningshelikopter, så må du si farvel til livbåten og bli med I helikopter, for det det som får deg til land. Man kan ikke bare på en måte si som så at ja, jeg her. Men man må si, hva får meg ut av dette? Og omvendelsen, det å si som så at jeg har intet håp, men frelsen, det å gripe tak I håpet som Jesus gir oss. Derfor ser vi I det verset jeg nevnte I stad I Apostelgjerningene 16. Her det at Paulus har vært I Filippi, og han ble kastet I fengsel, og fangevokteren hadde fått ansvaret for ham, så han kastet ham inn I det innerste fangerommet og låste de fast og sørget for at her kom de ingen vei. Men så vet vi at Paulus og Silas de priste Herren, og Herren ristet hele fengselet slik at alle ble fri. Men da fangevokteren skjønner hva som skjedd, så står det I vers 29. Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Han hadde der skjønt at her det en Gud. Det kommer ikke bare tilfeldigvis et jordskjelv og rister åpent et fengsel. Han skjønner, her det en Gud. Og I det øyeblikk han skjønte at her det en Gud, så skjønte han også at jeg har et problem. Jeg ikke frelst. Og han skjønte også at de som var der, de hadde tydeligvis et forhold til denne Gud. For, du vet, en ting var at fengselet ristet I et jordskjelv. En ting var at alle dører slo opp. En ting var at alle låser falt av. Men nærmest det største under av alt var at de som satt I fengselet, de ble sittende der. Paulus og Silas, de bare satt der. Han tenkte han måtte ta livet av seg, for nå har de stukket av. Men så oppdaget han at de som sitter der, de har ikke stukket av. Og da begynte han vel å skjønne at, ja, hvorfor har ikke de stukket av når døra åpen? Vel, det skyldes vel at de kjenner han som åpnet døra. De vet at han som åpnet døra nå, han kan åpne den igjen. Så vi trenger ikke gå ut, vi går ut nøyaktig når vi selv vil. For Herren, han kan åpne den døra igjen. Det var ikke bare det at dørene var åpen. Det var at noen var så sikker på at de kunne komme ut. At de ikke sprang så fort døra var åpen. Men at de satt der igjen og ventet. Og da skjønte han at her, disse menneskene, de kjenner han som åpnet døra. De kjenner han som sendte jordskjelv. Og da sier han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og her var det nok en situasjon hvor han var villig til å gjøre hva som helst. Hvis de hadde sagt til ham at ja, først så må du sette oss fri, og så må du gi oss et godt måltid mat, og så må du gi oss nye fine klær, og så må du gi oss en vogn vi kan reise med, og så må du sende oss av gårde. Han hadde gjort det. Hadde de sagt til ham at ja, nå må du gå bort til banken, og så må du stjele litt penger til oss, så vi får noe å ha I reisekassa. Han hadde gjort det. Han hadde sett et jordskjelv. Han var mer redd for han som sendte jordskjelv enn for hva som helst annet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De kunne sagt hva som helst til mannen, og han ville gjort det for dem. Men hva det de sier til ham? Det står I vers 31. Tro på Herren Jesus. Så skal du bli frelst, du og ditt hus. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. De fortalte ham ikke at du må gjøre ditt eller du må gjøre datt. De fortalte ham tro på Herren Jesus. Så kan du si at hvorfor sa de ikke til ham at ja, først så må du omvende deg. Det var ikke nødvendig å fortelle ham at han måtte omvende seg. Han hadde allerede omvendt seg. Han hadde allerede snutt ryggen til alt sammen. Han var der desperat etter hva skal til for at jeg skal bli frelst. De trengte ikke si til ham at du må snu ryggen til de gamle gudene. Han hadde skjønt at dette ingen av de gamle gudene. De trengte ikke fortelle ham at nå må du ikke være så opptatt med din politiske posisjon eller din jobbsikkerhet. Han hadde for lengst snudd ryggen til jobbsikkerheten. Han var bare ute etter dette, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Han var et menneske som helt hadde omvendt seg. Fra alt hva han holdt på med og tenkte og drev med før. Og derfor sier de bare til ham en ting. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Det var budskapet. Tro på Herren Jesus. I Hebreerbrevet 11 så sier han at uten tro det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han til, og at han lønner den som søker ham. Gud hjelper, men han hjelper den som tror på ham, den som stoler på ham, den som setter sin lit til ham. Og her det at Paulus sier, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Men så ser du i det neste verset, så står det, de talte da Herrens ord til ham, og til alle som var i hans hus. Hvorfor gjorde de det? Var det nødvendig han skulle bare tro på Herren Jesus? Men hvis du tenker over det, Paulus og Silas og Timoteus, de hadde akkurat kommet til Filippi, og de hadde forkynt litt grann. Det var ikke sånn at alle hadde hørt om Jesus. De hadde forkynt for noen få. Denne fangevokteren hadde vel kanskje aldri hørt om Jesus. Så sier til ham at tro på Herren Jesus. Han ante jo ikke hva de snakket om. Hvem Jesus? Han vil nok svart som så at vel, fortell meg hvem Jesus så skal jeg tro på ham. Det holder ikke å bare høre tro på Jesus. Du må vite hvem Jesus. Derfor står det at de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. For de hadde sagt at tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Men de var avhengige av at han og hans hus fikk høre om hvem Jesus Du kan ikke tro på Jesus uten å vite hvem han Og der det noe som jeg vil påstå har vært feil i mye forkynnelse og evangeliseringsvirksomhet. Man har bare sagt tro på Jesus, tro på Jesus, tro på Jesus. Men så vet ikke folk hvem Jesus De vet ikke noe om Jesus. Det Paulus sier, han sier til ham at du må tro på Jesus. Og så tok han og forklarte for ham, hvem Jesus? Hva det Jesus har gjort? Hva det som gjør at man skal tro på ham? Og det viktig når man bringer ut et budskap til mennesker, slik at de vet hvem de skal tro på, og hva det de skal tro. I Apostelgjerningene kapittel 11 og vers 21, så står det der i forbindelse med at budskapet kom til Antiokia. Det står i vers 21, og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Det ser litt rart ut, for vi leste jo i stad at du skulle omvende deg og tro på evangeliet. Så hvorfor står det her at de kom til troen og omvendte seg? Jo, jeg tror poenget nettopp dette, de forkynte Herrens ord. Så når det står her troen, så ikke det en slags følelse de hadde. Men troen, det nettopp det vi tror på. Altså trosinnholdet. De forkynte om Jesus. De forkynte at han var Gud åpenbart i kjød. De forkynte at han den som har skapt og gjort alle ting. Og nå han kommet ned på jorden, og han dødd på et kors for våre synder. Han ble begravet, men han stått opp igjen. Og han sitter i himmelen, og han skal en gang komme tilbake for å dømme levende og døde. Det denne Jesus vi tjener. Dette var troen som de forkynte. Og disse menneskene, de kom til troen. De hørte dette budskapet, og de kom til budskapet. Så når de hørte budskapet, så står det her, de kom til troen og omvendte seg til Herren. De hørte budskapet om Jesus, og det førte til omvendelse. Og det fører til tro. I Romerbrevet, det 10. kapittel, og det 14. verset, så står det der. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Så her ser vi at han sier at du blir frelst av tro. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på, og hvordan kan en tro på en de ikke hørt om? Med andre ord, man må høre budskapet for å kunne tro. Troen et resultat av budskapet. Altså, troen et resultat av troen, om du vil. Den troen jeg har i mitt hjerte et resultat av den troen jeg blitt forkynt. Det en forkynnelse av troen som skaper tro i våre hjerter. I Galaterbrevet så sier Paulus, der i kapitel 3 og vers 1, så sier han, uforstandige galater, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Med andre ord, han sier at det noe som ble forkynt. Og det var det som førte til at dere ble fylt av ånden. Det var det som førte til at dere grep tak i troen. Dere hørte troen forkynt. Og det det som vår oppgave, å fortelle mennesker om troen. Fortelle om hvem Jesus og hva han har gjort. Derfor ser vi i 1. Korinterbrev, kapittel 15, så sier Paulus der, «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og han ble reist opp på den tredje dag etter skriftene.» Han sier, det var blant de første ting jeg forkynte. Jesu død og oppstandelse. Det var blant de første ting jeg forkynte dere. Og når vi ser på Paulus, så det nettopp det han forkynner om frelsen i Jesus. Samtidig så det en litt interessant beretning i apostelgjerningene i kapittel 17. Her det at han forkynner for atenerne. Og her står det, altså vi kan ta 23. Ja, han begynner i 22, vi kan jo bare ta derfra. Så sto da Paulus fram midt på Areopagus og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som i den han som herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som bygd med hender, heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, og så videre. Så hvis du legger merke til her, så begynner han å forkynne om skapelsen, og om en Gud som har skapt alle ting. Når Paulus forkynte for jødene, så forkynte han at Jesus Messias. For de trodde allerede på at det var en Gud som hadde skapt alle ting. De tenkte bare å få høre om Jesus. Men når han traff på atenerne, så begynner han å forkynne for dem at det en Gud som har skapt alle ting. Det en skapergud. Han det som har gjort alle ting. Og så på slutten av talen, så begynner han å snakke om at han skal dømme verden med rettferdighet ved den mann han har utvalgt til det. Som han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Han forkynner at det finnes en Gud. Og han forkynner om Jesus. Og jeg tror dette budskapet, at det en Gud som har skapt alle ting, og det en frelser som døde for oss, begge deler nødvendig å vite for å bli frelst. For hvorfor skal jeg bli frelst? Eneste grunn til å bli frelst jo hvis jeg har noe å bli frelst ifra. Og den eneste grunn til å ha noe som jeg blir frelst ifra, hvis jeg har gjort noe galt. Og det har jeg kun gjort dersom det noen som bestemmer hva som rett. Vi må tro at det finnes en Gud som bestemmer hva som rett og hva som galt. Og vi må tro at det finnes en Jesus som har dødd til soning for våre synder og som tok straffen på seg. Så vi ser at Paulus, når han forkynte for jødene som allerede trodde på en Gud, så begynte han med å forkynne at Jesus Messias. Men når han forkynte for atenerne, så begynte han å forkynne at det en Gud som bestemmer over alle ting. Og denne Gud må vi forholde oss til, for han en dommer. Og når han kommer tilbake, så skal han dømme hele verden. Det han som han oppreiste fra de døde. Hvordan blir så troen til? I Filippebrevet, i det første kapittel, så står det noe interessant der. I kapittel 1 og vers 29, så sier han, I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Det er klart, her forteller han dem at de har fått en nåde når de lider. Men før det sier han at dere har fått en nåde, ikke bare å tro på Kristus. Med andre ord, å tro på Kristus er en nåde de har fått. Gud gav dem den nåden å tro. I 1. Johannes brev, kapittel 5 og vers 1, så sier han, «Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.» Og legg merke til, han sier ikke at hver den som tror at Jesus er Kristus blir født av Gud. Men han sier han er det. Det er noe som allerede har skjedd. Vi kan ikke tro på egen hånd. Vi er avhengig av at Gud skaper troen i våre hjerter. Du kan si et menneske, hvordan er forholdet mellom tro og gjenfødelse? Vel, det skjer samtidig. Et menneske blir født på ny i det samme øyeblikk som det de tror. Men det ikke slik at troen fører til min gjenfødelse. Det det motsatt. Når Gud griper tak i et menneske og gir de gjenfødelsen om, så skaper det samtidig troen i mitt hjerte. Det som du kan si at hvis du sitter i et mørkt rom, så kan du ikke se. Når lyset kommer på, så ser du. Du ser øyeblikkelig når lyset kommer på. Men det ikke det at du ser som gjorde at lyset kom. Det det at lyset kom. Som gjorde at du så. Vi avhengige av at Gud setter på lyset for at vi skal se. Vi ser kun frelsen i det Gud setter på lyset. Men i det Gud setter på lyset, så ser vi den en gang. Og derfor så tenkte vi så ofte at ja, i det jeg så frelsen, så kom lyset på. Men egentlig det motsatt. Det i det Gud satte på lyset, at jeg begynte å se den frelsen Gud har gitt meg. Men når han sier at dere har fått den nåde og tro på Kristus, så betyr ikke det at den nåden kommer over hvem som helst, når som helst. Men den gitt av Gud, men Gud bruker midler. Og det var det vi leste i Romebrevet, at troen kommer av det en hører, av Kristi ord. Så hvis jeg ønsker tro, så må jeg søke til Herrens ord. Jeg kan ikke bare sitte der og vente på at troen skal falle ned i hodet mitt, men jeg må søke til Herrens ord og be Herre, gi meg tro. Gripe tak i ord og si at Herre, du har sagt dette. Herre, skap denne troen i meg som tror på det du har sagt. Troen eksisterer aldri uavhengig av budskapet. Så hvordan skal så mennesker bli frelst? Jo, de blir frelst ved at vi forteller dem om Jesus. Jeg har hørt mange si som så at og jeg ønsker å leve på en slik måte at mitt liv blir et vitnesbyrd om Gud. Og vi kan leve slik at vi blir et vitnesbyrd om Gud, men ikke om noe annet enn at Gud god. Det står at de skal se deres gode gjerninger og prise deres far i himlen. Men det ingen som blir frelst av det. Ingen blir frelst av å se et menneskes gode gjerninger. Uansett hvor mye godt jeg gjør mot mennesker, så det ingen som blir frelst av det. De blir frelst av å høre budskap om Jesus. Jeg må fortelle dem om Jesus, ellers blir de ikke frelst. Så kan du si at, ja, hjelper det ikke å gjøre gode gjerninger? Jo, det hjelper på den måten, at folk villige til å høre på deg. Paulus sier i en annen sammenheng at for dere skyld spottes Guds ord blant hedningen. Og det mulig for oss å leve på en så fæl måte, at folk ser på oss og sier at ja, jeg vil i hvert fall aldri bli sånn som han. Hvis han kristen, så vil jeg aldri bli det. Og så det mulig å leve på en sånn måte at folk sier som så at ja, hvis jeg skulle bli kristen, så vil jeg i hvert fall bli en sånn som han. For han en som virkelig lever på en ordentlig måte. Men ingen blir frelst av å se våre gode gjerninger. De blir frelst kun av ordet. Det troen forbundet med ordet. Derfor det så viktig at vi med å bringe vitnesbyrdet om Gud og om Jesus Kristus og hans verk ut til menneskene. Vi kan se her I Romebrevet kapitel 10 og vers 8 så sier han, men hva sier den? Altså rettferdigheten av tro. Den sier at ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og igjen så ser vi her at det er troens ord vi forkynner. Ordet vi forkynner har med tro å gjøre. Og så sier han i vers 9, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Bibelen kjenner ikke til, hva skal jeg si, tause kristne. Den kjenner ikke til mennesker som bare er kristen på innsiden. Da snakker du om en personlig kristen, men du kan i hvert fall ikke være en privat kristen. Med munnen bekjenner en til frelse, men før det kommer dette, med hjertet tror en til rettferdighet. Vi forkynner troens ord. Vi forkynner ordet om at det finnes en Gud som bryr seg om oss, en Gud som ser til oss, en Gud som har sine regler for hvordan man skal leve. Men en Gud som kom ned i Jesus Kristus for å ta på seg straffen, for å dø for oss og for å sone våre synder. Det budskapet forkynner vi, det budskapet tror vi på, og ved troen på det budskapet kan vi bli frelst. Det er det som vi stoler på, at når vi kjenner dette budskapet, det går inn i vårt hjerte, det rører ved oss. Og du vet, når det kommer til hjertet, ikke bare kan man oppleve som på pinsedag at de sier at det står det sakte med hjertet, at det taler til om hva som er galt, men det er også et budskap som kan stikke oss i hjertet og tale til oss om det som er rett. Ikke bare kan vi høre ordet og tenke at jeg er en synder, men jeg kan også få høre ordet og tenke at men takk Jesus, du har frelst meg. Og det er dette budskapet om Guds storhet og Jesu Kristi frelse, det er det som frelser oss. Og det er det som gjør at vi er de som hører Herren til. Omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Omvend dere og tro på evangeliet. Vi må leve i omvendelsen, men omvendelsen i seg selv frelser oss ikke. Vi må gripe tak i troen, troen på Jesus Kristus, som frelser oss. Og denne troen, den vil føre oss videre. Vi blir frelst ved troen, men vi fortsetter å leve ved troen på Jesus. Og denne tilliten til ham, at han gjør det. Omvendelsen betyr at jeg har ingen tillit til meg. Tro betyr at jeg har all tillit til Gud og det han gjorde i Jesus Kristus. Amen.